Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere. În această săptămână invitata mea este scriitoarea, jurnalista, colega mea de la Radio România Cultural, Elena Vlădăreanu. Bun sosit, Elena!
Bine te-am regăsit, Ema!
Elena Vlădăreanu a publicat de curând la editura Nemira și a ajuns deja la al doilea tiraj și are mare succes pe cât am putut eu să văd pe internet, nu?
Doar pe internet. Fac ca ieri, spun același lucru ca ieri. Vezi?
Și eu spun același lucru ca ieri, al doilea tiraj nu s-a vândut din vorbe. Se cheamă Cartea Bani, Muncă, Timp Liber, a apărut la editura Nemira, care îi facem din nou o reverență cu această ocazie. Cărțile anterioare ale Elenei Vlădăreanu a debutat în Samizdat cu Din confesiunile distinsei doamne M. Sunt foarte curioasă cum arăta.
A, tu nu le știi?
Nu le știu.
Erau niște cărticele care erau trase la Xerox, fără ISBN, și circulau din mână în mână. Când întâlnea Cristi, un cristian, el era acest editor underground, întâlnea pe cineva care, tac, plasa o carte. Cam așa. Eu nu prea dădeam, eram și altfel atunci, acum... Atâția ani, deja aproape 20, nu aveam suficient capital simbolic încât să-mi permit să-mi impart cărțile.
Nu aveai suficient capital simbolic. Bine. Aș fi zis că erai timidă, că nu știu ce, dacă nu aveai capital simbolic, uite, asta nu m-aș fi gândit. Au urmat pagini la editura Timpul în 2002, Fisuri la Pontica în 2003 și vorbeam înainte de emisiune, Marin Mingu, în antologia lui Generația 2000, apărută tot la Pontica, a luat o parte semnificativă, nu știu dacă tot volumul, probabil nu, din Fisuri. Europa 10 cântece funerare la Cartea Românească în 2005, Spațiu privat cu 33 de ilustrații de Dan Perjovski la Cartea Românească în 2009, Non-stress test la Casa de Pariuri Literare în 2016 și, cum spuneam, cel mai recent volum, Bani, Muncă, Timp Liber. Elena Vlădăreanu, tot citindu-le așa și recitindu-le pe cele mai vechi cu ocazia acestei emisiuni, mă uitam cum s-a schimbat textul tău. N-aș spune nici că ai volan, n-aș spune nici într-un fel, pentru că nu știu cum ai ajuns tu la această evoluție, dar încet, încet ai pierdut din partea descriptivă, ai pierdut sau ți-ai schimbat furia, că furioasă tot mi se pare că ești.
Sunt furioasă, furia nu dispare niciodată.
Așa ești tu.
Da, s-a schimbat foarte mult. Eu însă am dorit această schimbare. Am vrut să ies din primele cărți care mi-au pus o etichetă. Mie nu-mi plac etichetele, tot timpul fug de etichete, dar știi de ce fugi? De aia nu scapi. Și fug de o etichetă, dau de alta. Și tot se întâmplă asta. Acum, odată cu Non-Stress Test și cu spectacolul care, de fapt, a stat la baza acestui volum, Habemus Bebe, spectacolul a fost făcut înainte de carte, mi s-a pus eticheta de maternitate. Deși cei care au văzut spectacolul sau care au citit cartea au înțeles că e vorba despre asta și nu numai despre asta.
Am văzut spectacolul, am citit cartea.
Ai văzut spectacolul?
Da, wow. Da. Habemus Bebe.
O să-l jucăm duminica asta, la București.
E un spectacol pe care îl jucați unde apucați.
Unde apucăm, tot timpul zicem că e ultima dată. Mm-hmm. Acum e posibil chiar să fie ultima dată, pentru că deja
până data viitoare
au trecut aproape 4 ani de când l-am făcut. L-am făcut în primăvara lui 2014 și îl jucăm duminică acum, de la 19 la Macaz, un spațiu care mi-e foarte drag, un spațiu din București. Iar săptămâna viitoare, marți seara, la Naționalul din Craiova.
E o poveste cu acest Habemus Bebe, ai și o ilustrație pe cartea care a urmat spectacolului, așadar Non-Stress Test, care a apărut la Casa de Pariuri Literare în 2016. Este o doamnă pe tocuri care împinge un cărucior.
Vrei să spun povestea acestei ilustrații?
Da, vreau să
spun că, de fapt, cred că ăla a fost așa bobârnacul pentru acest proiect. Știu că... Eu însă mironizez ideea de proiect, dar atunci când vorbești de ceva ce e mai mult decât text și care se întinde pe o durată anume de timp, prefer să numesc așa proiect, că nu e doar text, nu a fost doar text. Așadar, totul a pornit de la ziarul lui Dan Per, ziarul cu ghilimele al lui Dan Perjovski de lângă Teatrul Radu Stanca din Sibiu, după cum știi și cum știu probabil și ascultătorii noștri, lângă Teatrul Radu Stanca din Sibiu există un zid unde Dan Perjovski este invitat anual să facă ceva, să deseneze. Și în 2013 el a propus mai multor artiști să vină și să pună stensiluri pe ziarul lui. Ziarul lui, încă o dată cu ghilimele. Și mi-a propus și mie să fac un stensil. Eu nu știu să fac stensil, eu nu am nicio legătură
un
cu...
șablon ar fi în românește.
Un șablon, șablon să-i spunem. Dar aveam o idee. Și l-am rugat pe Andrei Gamart, care e artist vizual și care mi-e prieten, și l-am rugat să mă ajute să fac acest stensil. Și el l-a făcut pentru mine, plecând de la un concept al meu. Acest desen a fost pe zid la Dan, tot anul 2013, până când la următorul lui desen, următorul proiect. Și cumva așa am început.
Desenul a precedat spectacolul?
A precedat textul. Da. După care am avut textul, pe care l-aveam cumva cu mine, adică era în capul meu. Nu apucasem niciodată să-l scriu. Dar în momentul în care am început, efectiv l-am turnat, nu știu cum să zic, l-am turnat în câteva săptămâni.
Dacă pornim de la problema, de la premiza că orice text e autobiografie, la tine este autobiografie, măcar ca vârstă, măcar ca etapă de viață.
Da, cumva am început să-mi asum asta și chiar să-mi placă lucrul ăsta.
Nu știu cum pentru poți să eviți asta în poezie. Nu știu.
În general nu cred că poți să eviți în artă. Cred că orice este până la urmă despre tine, indiferent ce faci, indiferent de forma de exprimare, tot despre tine este. Dar pentru că după primele cărți am vrut să evit să fie despre mine. Atât de direct să fie despre mine. Și au fost despre mine, dar nu atât de direct. Mai puțin direct, cum e spațiu privat, de exemplu.
Se observă o mutare a persoanei întâi către persoana a doua, de exemplu?
Dar nu numai asta.
Eu aș fi luat-o cronologic, stimați ascultători. Aș fi luat-o cu generația 2000, pentru că asta este prima carte pe care o am eu la îndemână. Elena Vlădăreanu nu mai este de acord cu primele cărți, refuză să mi le pună la dispoziție. Alte posibilități n-am. Și așa aș fi luat-o, oricum acolo erau poeme din volumul Fisuri. Și mi-a zis că nu.
Ți-am zis că nu, pentru că, de ce? Fisuri e un volum al meu și nu e un volum al meu. Erau niște texte pe care eu le-am mai citit prin cenacluri. Simțeam că mă reprezintă și că nu mă reprezintă. Numai că Marin Mincu voia foarte mult un volum de la mine. Eu tocmai câștigasem acel concurs de debut la Timpul și urma să-mi apară acolo volumul de debut.
Pagini.
Probabil că altfel mi-ar fi publicat el Pagini. A insistat să-i dau acest. A, da, eu la Timpul, acum îmi amintesc. Bravo, Emma. Am trimis două manuscrise la concurs. La concurs Laurel Dumitrașcu. Am trimis timp, Pagini și Fisuri. Pagina e și pe locul 1, Fisura e și pe locul 2.
A, bun.
Ce tare sunt. Prima și ultima oară, dacă câștigai și eu ceva.
Ei, nu chiar așa tehnic. Mi-aduc aminte că ai câștigat și premiul de la Cenoclu Euridice, de la Refuzat.
Bine, o să vorbim și despre ăla.
O să vorbim.
Așadar, deci Pagina a apărut la Timpul, iar Marin Mincu mi-a cerut pentru Pontica volumul care ieșise pe locul 2 la concursul concursul Laurel Dumitrașcu. Și așa a ajuns Fisuri acolo, un volum care pe mine, nu știu, niciodată nu am simțit că mă reprezintă stilistic vorbind.
Un volum închegat, altfel, din câte pot eu să deduc de aici. Ele așa sunt scrise în cicluri, în perioade...
Da. El, întotdeauna am lucrat așa. Eu niciodată nu am pus într-o carte texte la întâmplare. Eu, dacă îmi cer, de exemplu, să vin mâine cu un text inedit, o să zic că nu am. Pentru că atunci când lucrez la o carte, mă focusez pe ceea ce am descris și celălalt la o parte e bun lăsat la o parte, dar de fel nu prea las. Înțelegi? Mm-hmm. Adică lucrez foarte mult pe un text, uneori nu atât de mult, dar toate sunt acolo, cumva. Iar dacă renunți la un text,
Nu sunt independente,
nu am texte independente. De aia, de exemplu...
Este o fel de romancier, vezi?
Sunt un fel de romancier. Asta e un compliment. De exemplu, Bani, muncă, timp liber, cred că e destul de greu de citit așa, câte un text, două. Cumva el are sens citit
Da, e adevărat pentru fiecare dintre cărți. Elena, refuz să citești o bucățică, uite, am găsit.
Nu citești din fisuri. Nu, te rog. Poți să citești tu dacă vrei, nu mă deranjează.
Poți să citesc eu, pentru că ar trebui să se înțeleagă despre ce vorbim. A doua fisură a primei amintiri se cheamă. Ți se întoarce stomacul pe dos numai dacă te gândești la apa verde și rea a canalului, aici se varsă toate WC-urile Megidiei, toate mizerile de pe străzi, o crustă de resturi menajere, mătasea broaștei și blănuri, ție blănurile îți fac greață, smocul de păr rămase după câinii călcați de mașini și aruncați în canal, iarna bărbații beau spirit medicinal, pescuiesc guvizi, înșiră pe sârmă, te întorci seara acasă și mănânci guvizi, dați prin mălai și prăjiți în untură. Cu amendamentul că am ales una care se poate citi pe post.
Îți dai seama ce reclamă îmi faci, da? E altă etichetă.
Nu vreau să dau altă etichetă, vreau să spun, atâta voiam să remarc, coerența fiecărui proiect în parte și faptul că ți s-a schimbat foarte mult stilul.
Da, s-a schimbat, ca așa am vrut eu.
Ca așa ai vrut tu. Ai stat deoparte, te-ai gândit, pentru că, uite, mă gândesc la Truman Capote, nu? Care avea un drum al lui și putea să meargă pe el toată viața liniștit și care la un moment dat s-a gândit, aici mă opresc, s-a închis în casă și a rezultat cu sânge rece.
Da, așa e cel mai bine să faci.
Așa e cel mai bine.
Da. Cam așa am făcut și eu. După ce am publicat Europa, am zis că așa nu mai pot. Dacă stai să te gândești, Europa are niște rădăcini. De fapt, toate cărțile mele au rădăcini în prima carte, dacă vrei. Și Europa este mai legată stilistic, mai apropiată stilistic de primele mele două, de fisuri, nu de pagini. Pagini e altceva.
Europa 10 cântece funerare, cartea românească 2005.
Și după ce am publicat Europa, am zis așa, nu. Nu mai merge, facem altceva. Și am făcut altceva.
De ce așa nu? Nu-ți mai plăcea ție de propria ta poezie?
Nu mai îmi plăcea de convenea propria mea poezie, pentru că propria mea poezie începuse să se piardă în discursul celorlalți, discursul poetic al celorlalți. Nu știu dacă sunt suficient de clară. Adică după Europa au apărut foarte multe cărți în zona asta. Și nu mi-a mai plăcut. Și atunci am zis, nu ceri oamenilor să schimbe, schimb tu. Și asta am făcut.
Știu că s-a spus despre multe poete, cred, nu știu dacă și despre băieți, că scriu ca tine.
Da.
Și faptul că se spunea că scriu ca tine era un, cum îl vedeai, un compliment?
Da, chiar mă amuză întrebarea ta, pentru că mi-amintește de o discuție recentă de pe Facebook, bineînțeles, Facebook, lumea noastră paralelă. După premiul Eminescu de anul ăsta, premiul de la Botoșan pentru opera prima, cineva posta un fragment din cartea premiată și erau mai multe comentarii și printre altele era și acest comentariu, da, scrie ca Elena Vlădăreanu în 2002 și că...
Îți dai seama ce fanatic să știe cum scrie în 2002, nu un an mai devreme sau mai târziu.
Așa, și că nu are niciun merit decât poate unul mimetic și flatant pentru Elena. Și eu am răspuns așa, că nu mă flatează deloc. Deci deloc nu mă flatează, că eu când scriam așa în 2002, oamenii ziceau că asta nu-i poezie, îmi puneau și tot felul de etichete și în niciun caz nu mă premiau, nu știu cum să-ți spun.
Așa păi, că... Tocmai te-am contrazis în legătură cu premiatul. Ce a fost cu premiul Euridice? Premiul Euridice a fost chiar la încheierea Cenaclului sau undeva pe parcurs?
Nu mai știu. A fost un premiu, nu că au mai fost și alte ediții, nu știu câte ediții au fost, noi vorbim acum de prima ediție, da? Și erau nominalizate mai multe cărți, eu țin minte două cărți, cartea mea, Fisuri, despre care tocmai am spus că simțeam eu că nu mă reprezintă, și cartea Ruxandrei Novac, cartea ei de debut și unica de până acum, Ecografiti, parcă se cheama, uite, nu mai știu, au trecut atâția ani, o carte foarte bună, punct, da? Și numai nominalizarea mi s-a părut absurdă. În momentul în care am aflat că am luat eu premiul, am zis nu, cartea mea nu poate să ia acest premiu în locul cărții Ruxandrei Novac și am refuzat să-l iau. Cam asta a fost pe scurt. După aia Marin Micu m-a pus să scriu un text în care să explic de ce refuz acest premiu. În fine, am trebuit să mai găsesc niște motive, dar ăsta a fost motivul.
Era un premiu cu bani.
Era un premiu cu bani. Și ce mi se pare interesant? Că la un anumit timp după, eu am rămas cum că am primit premiul Euridice. Cel puțin Marin Mincu așa zicea, că la ediția întâi Elena Vlădăreanu a primit premiul Euridice. Nu, Elena Vlădăreanu a refuzat premiul Euridice. Și n-a primit niciun ban. Să ne înțelegem.
Continui să fii de acord cu decizia asta?
Da. Deși acum mă gândeam, știi, mă gândeam la mine cea de atunci, că eram totuși, aveam 20, 21 de ani, uh-huh. 22 de ani, da? E mare lucru. Îți trebuie ceva nebunie, ceva curaj, ceva putere ca să poți să faci asta. Pentru că un premiu înseamnă și un fel de valorificare a ta, un fel de, nu știu, te simți bine când primești un premiu, nu? Oricine se simte bine că primește un premiu. Dar să refuzi un premiu nu e ușor.
Pe de altă parte, titlul în presă poate a apărut în mai multe ziare decât ar fi apărut altfel. Ăsta era, Elena Vlădărea nu a refuzat premiul.
Da? Îți amintești? Eu nu mi-amintesc de asta.
Există încă pe internet, da? O să-l cauți. Da.
O să caut. Eu încerc să-mi amintesc ce era în sufletul meu atunci. Vezi, vorbesc despre mine așa la trecut. Ca despre o altă persoană.
Ei, din când în când se produce o totală înnoire de celule, așa că ești altă persoană. Da, așadar, din confesiunile distinsei doamne M, așadar pagini, așadar fisuri, așadar Europa a 10 cântece funerare, după care Elena Vlădăreanu, eu am aici, am dintre cărțile astea cu bilețele prin ele, după care te dai deoparte și apare spațiu privat. Spațiu privat ar fi momentul tot de reînceput?
Da, cred că e un moment de reînceput, spațiu privat.
Cum se produce o schimbare de genul ăsta? Prin multe încercări succesive, prin multă hârtie aruncată la coș?
Nu, prin multă gândire la mine. Eu am foarte puține ciorne. Lucrez prea puțin pe text, adică cumva atunci când e un text, îl gândesc atât de mult încât atunci când îl scriu, el cere prea puțin să fie lucrat. Înainte de spațiu privat au mai fost niște lucruri care au legătură cu această rebranduire a mea, dacă vrei. A fost un proiect al Centrului Național al Dansului din București, făcut de Mihai Mihalcea. Sper să nu mă înșel, au trecut destul de, da, iată mai bine de 10 ani de atunci. Era pe vremea când CNDB-ul era încă la clădirea Teatrului Național.
Mi-aduc aminte. Și era foarte activ.
Și nu numai că era foarte activ, era un spațiu în care era încurajată această intersecție a artelor. Dacă stai puțin și te uiți așa la peisajul artistii de la noi, cred că și acum încă suntem destul de fiecare își vede de treaba lui așa, pe bucățica lui. Rare ori se întâlnesc artiști între ei să facă lucruri comune. Ei, și tocmai de la Centrul Național al Dansului, tocmai de la dans, care pare așa o artă, nu pentru toată lumea. A venit acea propunere, Contaminări cred că se chema, de a face ceva, noi câțiva scriitori, mi-amintesc că a fost Simona Popescu, de exemplu, cred că și Adi Schiop a fost, sper să nu mă înșel, Mihai Ovănel, dar cred că i-au fost în ediția următoare, Adriana Gheorghe, da, deci, sau Adriana Gheorghe a fost un fel de curator, nu mai știu exact.
Adriana Gheorghe știu că scria cronică de
da,
dans.
Da, deci cred că a fost mai degrabă un fel de curator. A venit această propunere ca noi scriitorii să mergem la Centrul Național al Dansului, să vedem ce fac dansatorii, să vorbim cu ei dacă avem chef, să nu vorbim cu ei dacă nu avem chef, să-i urmărim sau nu. Aveam o cheie cu care puteam intra oricând, la orice oră din zi și din noapte, în Centrul Național al Dansului. Ideea era ca la finalul acestui, o lună, am avut la dispoziție, poate, să avem un text sau să avem ceva în care să regăsească Centrul Național al Dansului. Înțelegi? Și cred că ăsta a fost momentul în care eu am început să scriu altfel. Atunci a fost interesant că s-a potrivit cu o plecare a mea, chiar atunci, am fost, nu mai știu unde, nu eram în București, iar ceea ce am făcut pentru Centrul Național al Dansului a fost așa cumva în absenția și încă îmi place asta. Știi? Am scris un text.
Ai stat o lună aici. Te-ai dus, ai intrat noaptea?
N-am intrat noaptea. Da, era mai... Acum altfel aș face. Acum chiar aș folosi cheia aia, nu știu, aș intra în toate cotloanele, aș dormi acolo. Dar atunci nu îndrăzneam. Mi-era tot timpul, era așa cumva... Nu înțeleg pe oamenii ăștia. Nici ei nu mă știu pe mine. Poate nu vor să fie deranjați, poate eram foarte... Mă duceam la chestiile publice, dacă vrei.
Centrul Național Dansul era foarte activ, invita mulți coregrafi din străinătate, se puneau multe spectacole, aveau mai multe săli. Și tot timpul se întâmpla ceva, care mai de care mai stranii, care mai de care mai experimentale.
Și acum se întâmplă la Centrul Național al Dansului, dar cumva acum, știi, par deja, se clasicizează și ei, ca să zic. Adică sunt în peisajul nostru, dar atunci erau încă cei care trebuiau să demonstreze. Așa cum și noi, la rândul nostru, poeții mai ales, eu, cel puțin eu, vorbesc despre mine, eu tot timpul a trebuit să demonstrez ceva și să mă justific, știi? Ei, și mie mi-a plăcut lucrul ăsta, iar ce am făcut pentru ei se chema Geanta Cristinei. Și era un text despre un personaj fictiv care venea și înțelegea sau nu înțelegea ce se întâmplă acolo din acest dans contemporan. Și pe care l-am lăsat, l-am scris pe o agendă și am lăsat într-o geantă, deci eram și nu eram acolo. Și invitam oamenii să-mi lase mesaje.
A fost un happening în sine, nu l-ai trimis?
Nu l-am trimis, l-a aranjat actualul meu soț, el a trebuit să se ocupe de plasarea proiectului în spațiu. Da? Dar eu nu eram acolo.
Și ce scrie tu în geanta, Cristina?
Nu mai știu, dacă vrei, vin mâine cu agenda.
Bine, vin mâine cu agenda.
Vin mâine cu agenda.
Bun, și dacă era vorba de o agendă, nici măcar nu ai trecut pe curat, cum s-a schimbat asta, scrisul? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu...
Cred că am început să văd altfel scrisul, ca mediu. Am început să-l văd altfel. Să-l văd ca o intersecție de medii. Mm. Și a început să mă intereseze asta. Respectiv, cum pot eu să depășesc bariere? Sunt bariere de depășit. Ce înrămez ca fiind poezie? Până unde merge libertatea mea în ceea ce privește scrisul? De fapt, întrebarea asta mi-am pus-o întotdeauna. Mm-hmm. Și în diferite forme ea se regăsește. Se regăsește inclusiv în volumul de acum. Adică pot eu să iau un text care nu mi-aparține, dar care aparține cuiva absolut cunoscut, un text absolut cunoscut, pot să-l iau pur și simplu și să-l mut într-o carte pe care scrie poezie și să-l dau ca poezie? În ce măsură sunt liberă să fac asta? În ce măsură acel text devine al meu?
E o întreagă discuție cu paternitatea operei în postmodernism acum. Da. Mie mi se mai pare așa o observație personală că a devenit textul tău și mai declamativ, mai direct, mai dezbrăcat de orice adjective, adverbe, metafore și comparații.
Da, aici așa este.
Mai de spus pe scenă.
Mai de spus pe scenă, da, poate. Nu știu.
Acum am și argumentul că s-a spus pe scenă.
S-a spus pe scenă, da, chiar recent am fost la Brașov, am avut o prezentare a cărții la Brașov și... Robert Telecheș, unul dintre băieții care ne-au prezentat acolo, printre altele, da, mi-a zis chiar asta, că el ar vedea textele mele într-un performance, că de ce nu mă gândesc să le fac, să nu știu ce. Și eu i-am răspuns că eu nu sunt un performer. Am trac, nu sunt bună de asta. Adică eu citesc.
Dar te duci la lecturi publice.
Mă duc, citesc. Lectura în sine e un performance, dar deja să fac mai mult înseamnă să, nu știu, să-mi îmbrac propriul text, dar aș lucra cu cineva, ceea ce am și făcut de altfel la Non-Stress Test. Deci aș lucra cu cineva, asta nu refuz niciodată să lucrez cu cineva, dacă vine cineva și îmi zice, uite, am o idee, cum să facem din asta, așa, 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 zic, ok, hai să facem.
Da, acum scrii textele, având această voce clară în minte?
Scriu textele gândindu-mă tot timpul că le vor fi citite. Întotdeauna am scris așa, mai puțin pagini, da? Care e și o carte de soliloquie, așa, dacă vrei, știi? Și poate că și ăsta e motivul pentru care niciodată nu am putut să citesc din pagini. Dar altfel tot timpul citesc gândindu-mă că acel text va ajunge la un moment dat să fie citit. Să fie citit cu voce tare, de mine sau de altcineva. E foarte important pentru mine asta. Și dacă dacă eu nu pot să aud acel text, înseamnă că e ceva în neregulă. Și stau pe el până când îl aud.
Asta înseamnă să fii atentă inclusiv la lucrurile la care trebuie să fii atent de regulă un dramaturg, la succesiunea cuvintelor. Nu ai voie, dar nu e bine să chinuiești actorul cu 6 saci în 6 saci.
Da, sunt foarte atentă, chiar sunt foarte atentă la cuvinte. De exemplu, e un text în Bani, Muncă, Timp Liber, în care am stat foarte mult să mă gândesc dacă să păstrez forma gramaticală corectă, salariu, sau să las salar. Da, ca să înțelegi, și până la urmă am lăsat salar.
Nu cred că te bănuiește cineva că nu știi forma corectă.
Nu știu, dar eu ți-am spus, adică chiar e o chestie de cuvânt. Stau și nu poate să fie un alt cuvânt decât cel pe care l-am ales, la modul ăsta.
Prin urmare, Elena, scrii pe hârtie?
Da, am de fel un caiet în care scriu.
Ai un caiet, da, după care, care revii?
Îmi scriu bruioane așa de text, uh-huh. Îmi scriu idei, pentru că se întâmplă să-mi vină idei seara înainte de a dormi și nu am computer deschis sau sunt pe drum sau în fine. Și la un moment dat, da, ajung acolo și scriu textul. Mm-hmm. Nu scriu în computer.
O scriu direct.
Îl scriu direct.
Asta pe undeva mă face să înțeleg mai bine prietenia ta cu Dan Perjovski, pentru că și el e tot așa omul agendelor și al trecutului pe curat, direct, mm-hmm. dintr-o suflare.
Da, e, colaborarea noastră e drăguță, așa cum s-a întâmplat. Eu lucram deja la acest volum. Mm-hmm. Cred că aveam, mă pregăteam de publicare, ce să mai, adică aveam mai mult de jumate din el. Și s-a întâmplat ca Dan să aibă o expoziție la Viena, prin Culturi Contact, dacă nu mă înșel, și ei au invitat, i-au cerut lui să recomande un jurnalist din România care să vină să relateze de acolo și el m-a recomandat pe mine și așa s-a întâmplat să petrecem o zi, parcă, la Viena împreună. În afară de expoziția lui, am mers la mai multe expoziții din Viena și am vorbit foarte mult. Și cumva atunci s-a produs click-ul la mine și am zis, de ce eu vreau să lucrez cu Dan pentru următoarea carte. N-am îndrăznit să-i spun atunci. Nu mai știu dacă am îndrăznit să-i spun.
A fost o colaborare de la început? N-a fost o potrivire ulterioară?
Nu, nu.
Asta merge...
Nu, i-am dat textul și el l-a ținut o lună, două, nu mai știu cât. Și sunt lucrări care sunt făcute special pentru textele astea. Uh-huh. Și dacă cine citește cartea chiar înțelege. Sunt și lucrări, bineînțeles, care se regăsesc în ceea ce face Dan, pe care le-a mai făcut pe pereți în diverse locuri, dar sunt unele făcute special pentru carte.
Și ai fost de acord cu toate?
Da. Că el mi-a zis, uite, fă-ți o selecție. Și am zis, nu, le păstrez pe toate.
Mulțumesc, Elena Vlădăreanu. Ne întâlnim și mâine când vom vorbi. Îți propun despre spectacole.
Bine,
dacă
vorbim,
tot am început.
Vorbim despre spectacole. Mulțumesc, Emma.
Invitata mea în această săptămână este Elena Vlădăreanu. Recomandăm, grăbiți-vă cât mai găsiți bani, muncă, timp liber. A apărut la editura Nemira într-o colecție foarte frumoasă de poezie coordonată de Svetlana Cârstean. Ne găsiți și mâine și poimine până vineri inclusiv pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!
So empty.